Qalampirdan gapiramiz. Rossiyalik sobiq UFC jangchisi Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Abubakar Nurmagomedov sobiq chempionning karyerasidan keyingi hayot haqida gapirib berdi. Bu haqda championat.com xabar bergan. Masalan, u menga oldin ovqatlanish borasida tartibi yo'qligini aytardi. Endi u o'ziga kofe sotib olib, San-Fransisko bo'ylab aylanib yurishi mumkin. Biz San-Fransiskoga uchganimizda u juda xursand edi, chunki uning hech qanday mashg'ulotlari yo'q edi, degan Abubakar. Ma'lumot o'rinda 2020-yilning kuzida amerikalik jangchi Justin Gaethje'ni mag'lubiyatga uchratgandan so'ng Habib faoliyatini yakunlashga qaror qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.